Внимание! Животные! Attention! Animals! Attention! Animaux! Achtung! Tiere!
Внимание, животни! Предаване за света на животните и за животните в нашия свят.
Здравейте, приятели!
Добро утро, дами и господа от всички възрасти! Здравейте и добре дошли на честотите на Дарик Радио в цялата страна. Вече на територията на Внимание животни, предаването за света на животните и за животните в нашия свят. Ралица Георгиева на пулта, новинар Стефан Кунчев, студиото Кирил Алексиев и аз Обен Алексиева. Това е пълния състав на екипа, който ще работи за вас по Дарик до 9 часа. Малко влажна, но топла септемврийска утрин на 21 септември. Утре или днес, точно не знам кога всъщност, настъпва астрономическата есен, така че край на лятото. Ани си открадва в момента последните летни дни в Созопол. Ние тук обаче вече се наслаждаваме на хубава мека есен. Както и да е, който е на море да му мисли, ние си имаме работа и продължаваме. Днешното издание на Внимание животни ще ви предложи ето какво.
Днес ще ви представиме японските бойни кучета Тоса Ино. Ще ви разкажем и за шимпанзетата Джуджета. Ще научим повече за тардиградите, които са феноменално издържливи едноклетъчни организми. Ще ви разкажем и за розовите сладководни делфини от Амазонка. Във ветеринарната консултация доктор Илиан Христов ще говори за дирофиларията, известна още като сърдечен червей, за нейната профилактика и лечение. Мястото на блоковете с обяви след малко и в края на предаването.
02-984-983, това е телефона, който ви е нужен за връзка с нас. На този телефон може да ни оставите обява, която да прозвучи в края на предаването. Игри днес няма да има. Игрите на предаването ще стартират най-вероятно от октомври, веднага в първата неделя след изборния ден. 5 и 7 какво прави? 12. Значи на 12 октомври. До тогава само ще се информираме и ще се забавляваме с информационното съдържание, а игри няма да има, така че не се напрягайте, не звънете, не питайте. Това е ситуацията. Имаме две обяви, които ще чуете сега.
Първата от тях е: продават се питбулчета, родени са на 27 август 2014, 5 мъжки и 5 женски. Телефонът за връзка е 0883-484288. Другата ни обява е: кинологски център, учи на 4 лапи, викани на изложба «Моето прекрасно безпородно куче». Доведете своите безпородни, но красиви, надарени и умни кучета, за да участват в състезания в следните категории: най-атлетично, най-дебело, най-лакомо, с най-атрактивен аксесуар, владеещо най-атрактивен номер и с най-добро послушание. Спонсор на изложбата са шведските храни и продукти за домашни любимци Хусе, които ще наградят първенците и подгласниците с подходящи сухи храни и консерви. Елате да се забавляваме и да докажем, че и безпородните кучета са прекрасни и очарователни домашни любимци. Предварителни записвания на Facebook страницата Кинологски център София. Изложбата ще се проведе на 27 септември, събота от 10 до 1 в ЖК Люлин 6, кооперативен пазар на поляната зад ресторант Buffalo и в близост до басейна и сцена.
Така че на Facebook страницата Кинологски център София може да направите своите предварителни записвания, да изберете категориите, в които ще участвате. Разбира се, това може да се случи и на самата изложба. Времето за регистрация на участниците е от 10 до 10.30, но мисля, че предварително свършената работа е по-добре свършена работа, така че по-добре влезте във Facebook страницата Кинологски център София и се заявете. Иначе екипът на Кинологски център ще ви очаква с радост на 27 септември от 10 сутринта до 1 на поляната зад ресторант Buffalo, Люлин 6, близост до басейна и сцената. толкова с обявите. Повтарям телефона, на който може да ни оставите обява, която ще прозвучи в блока около 9 без 5, 02-984-983. Това е Внимание животни по Дарик Радио. Вече започнахме. Дарик. Вие слушате Внимание животни по Дарик Радио, обичайната ви компания, потапяща ви света на животните и която ви разказва за животните в нашия свят. В анонса обещахме да ви запознаем с една категория делфини, за които могат да се кажат две основни неща. Те са сладководни и са розови. На сцената амазонските делфини.
Точно така. Има много стари градски легенди за розови делфини или делфини-албиноси, но истинските розовелковци са речни обитатели на река Амазонка и притоците й. Те са едни от чудноватите, редки и изчезващи видове на нашата планета. Срещат се под названията речен амазонски делфин, Иния Бото, а латинското им наименование е Иния Геофренсис. Амазонските делфини са сред малкото сладководни представители на вида и са най-добре изучените речни делфини. Те са едри по размер, с удължена муцуна, набито тяло и изпъкнало чело. Достигат до 2,5 метра, а женските до 1,5 метра и на тежест до 160 кг. Характерни за тях са твърди четенисти косми, които са сензорен орган, който им помага при лов на плячка в тинестите речни дъна. Друга интересна характеристика на амазонските речни делфини е това, че могат да движат врата си, за разлика от другите видове, които имат сраснал гръбначен стълб. Това им дава възможност да въртят глава наляво и дясно и нагоре и долу. Имат много изострени слух и зрение. Въпреки че са известни като розови делфини, само възрастните индивиди имат розов цвят. Младите са с тъмен гръб и светло-сиви коремчета, като изсветляват с възрастта, и най-възрастните индивиди имат бяла и сиво-синя окраска. Амазонските речни делфини се откриват в Южна Америка от делтата на Амазонка до Андите, в притоците на река Амазонка, в езера, в река Ориноко и в нейните притоци в Венецуела, в реките на Колумбия, Еквадор, Перу, Бразилия и Боливия. Видът варира в няколко подвида според местообитанието и конкретните условия на живот. Хранят се с голямо разнообразие от риба, главно близо до дъното, включително амазонски скат и пирани. Някои от техните жертви имат и външен скелет. Наблюдавани са да разкъсват плячката си преди да я погълнат. Понякога ловуват и по групи. Навършват половата си зрялост около втората година. Младите се раждат от май до септември с дължина 80 см и тегло около 6,8 кг. Остават с майката си до една година. Амазонският речен делфин е свещен, според вярванията на южноамериканските индианци. Убийството на розов делфин носело късмет и просперитет. След навлизането на заселниците от Европа започва масов лов на тези животни за добив на кожа и месо. Няколко хиляди са заловени в плен, но много от малко от тях се адаптират към този начин на живот. Днес те са застрашени най-вече от рибарски лов, както и от замърсяване и увреждане на реките, от дейности свързани с електроцентрали, обезлесяване и добив на живак.
Тоест, отново човешката намеса, директно чрез убийство или чрез замърсяване на средата, в която животните, обитават, да, са причина за изчезването на този уникален розов речен делфин. Толкова за амазонските делфини. Продължаваме с реклами и песен. Около 8 часа е ветеринарната консултация. Днес темата е много важна. Доктор Илиан Христов ще говори за дирофиларията или така наречения сърдечен червей. Слушайте, ще говорим за профилактиката и лечението на тази болест, която макар и много страшна, всъщност не е фатална, ако действаме адекватно и профилактираме животното си. Това е Внимание животни по Дарик Радио. Останете с нас. Добро утро на всички, които сега си включиха радиото. Вие сте на честотите на Дарик Радио във Внимание животни и вече в минутите на ветеринарната консултация. Днес с доктор Илиан Христов от ветеринарна клиника Зооцентър ще си поговорим за така наречения сърдечен червей, дирофиларията, една наистина опасна и смъртоносна болест, която обаче, ако бъде профилактирана добре, ако бъде открита на време, всъщност би могла да бъде излекувана. Така поне разбрах аз. Подробности сега ще научим от доктор Христов. Добро утро!
Добро утро! Значи първо трябва да кажа няколко думи какво е това заболяване. Значи дилофилариозата или сърдечния червей е паразитно заболяване, което се като причинител на това заболяване е вид червей от типа на нематодите, т.е. кръгъл червей, който живее възрастната форма в сърцето на кучето. Важно е да се знае, че тези черви са разделно полови, т.е. имаме мъжки и женски, като женски достигат до размер 15 см, 30 см, извинете, а мъжките са с размери до 15 см. Те са живораждащи, раждат живи ларви, които започват да циркулират в кръвния ток. След това тези ларви се засмукват от комарите и след престой в комара около 2 седмици се предават на следващото куче гостоприемник. Ларвите живеят около 1 месец под кожата, след което започват да мигрират и отиват към сърцето, където след 8 месеца стават полузрели и започват да раждат съответно своите малки.
Да, звучи потресаващо. Аз искам да попитам обаче, тези ларви на сърдечния червей могат ли да бъдат убивани, унищожавани и как всъщност да предпазим кучето си? Ние не можем да го предпазим от ухапване на комар, но можем да го предпазим от вкараните чрез това ухапване на ларви. Надявам се, че е така. Или как е всъщност?
Ами, значи ще кажем някои работи без да споменаваме търговски марки. Значи има препарати за външни паразити, които след накапването отблъскат комарите до 2 седмици. Това са пипети, които съдържат имидоклоприд.
Да.
Наричам с тези пипети, нали казвам, само активната съставка, ние не пазим кучето да не бъде хапано от комари.
Така.
Ако нали кучето бъде ухапано от комар, трябва нали да използваме лекарства, които убиват ларвите, но трябва да се знае, че това става до един месец след ухапването. Ако изтървем този срок, ларвата започва да циркулира в кръвта, както ви казах, и тогава на тези лекарства не влияят. Значи има ги под формата на таблетки за вътрешно обезпаразяване, също няма да казвам имена, за да не е реклама.
Да.
Има ги под формата на инжекции, има ги и под формата на спалтони на пипети, така че нали според възможности на стопанина и килограмите на кучето, ветеринарният лекар може да ви препоръча съответното лекарство за профилактика. Важно е да се знае, че това трябва да се прави в сезона на комарите. Тоест от края на март или април, зависимост нали, колко има сняг, колко е топло и в какъв район на България живее кучето, до късна есен, септември, октомври, нали, пак ви казвам, нали, зависимост от това колко време има комари.
И това се прави всеки месец, след като цикъла на действие...
Това се прави всеки месец, защото ларвата нали, един месец се задържа под кожата. Тоест, да. Ние трябва да хванем момента, когато ларвата е под кожата. Влезе ли нали, в кръвообращението, тези лекарства за вътрешно обезпаразяване просто вече не действат. Нали, тогава вече се работят съвсем други лекарства, които са и много по-скъпи.
Разбрах. И доколкото разбирам, лечението принципно е скъпо, продължително и с много съмнителен ефект, докато профилактиката, редовната от април до октомври, с ежемесечно даване на препарати за вътрешно обезпаразитяване, всъщност е най-добрият начин да се предпазим от дирофилария.
Да, само искам да кажа, че ние всички препарати за вътрешно обезпаразитяване на пазара, нали, стават до сърдечния червей. Така че нали, това трябва да го каже лекар, кои да. Стават и кои не стават.
Ясно. И още... Да.
Да.
Един последен въпрос, макар че вероятно това, което щеше да каже доктора, също е важно, така че моля да си довърши доктора мисълта, но моят въпрос е: това опасна за хората болест ли е? Това зооноза ли е?
Значи тази група на червите, които са при нас с кръвослушащи насекоми, е доста голяма група. Значи по хората са познати над 12 вида червия, които, нали, се пренасят не само от комарите, пренасят се от мухи, цеце, пренасят се от различни видови комари, пренасят се и от дървеници. За радост, тези черви живеят в Африка, в Индонезия, в тази част на Азия и в Южна Америка. Така че наистина опасните черви, които са по хората, не са в България. Има ги доста, ви казах, над 12 вида са, но ги няма в България. Специално за дерофиларията, когато комара ви ухапи, може да ви зарази и ларвата остава под кожата. Но, понеже човекът не е специфичен гостоприемник, той не може, при него ларвата не може да развие пълновата си форма. Т.е. тя не може да достигне до сърцето и не може да достигне до пълна зрялост и да ражда малко, да се размножава. Така че, нали, при хората достига до подкожната форма, която, нали, ако нарасне, в някакъв случай може да се извади чисто хирургически, защото се вижда там. Ако едно искам само нещо да допълня за профилактиката и да, за лечението и за ограждането от сърдечни черви, значи това, което е важно за хората, освен обезпръздяването, веднъж в годината, което най-добре е рано на пролет, да се изследват кучето дали е заразено с този червей. Защото от заразяването, докато може да се направи тест да се разбере дали кучето е болно, трябва да минат минимум 8 месеца. Така че кучето, ако е заразено тази година, може да се изследва най-рано следващата година. А цикъл на паразита, съответно, жизненият цикъл е синхронизиран с живота на комарите. Така че, когато ходите за годишни ваксини, уважаеми слушатели, искайте да ви правите един път в годината такова изследване за дерофилария. Смисъл от това нещо е, че ако това заболяване се хвани на време, т.е. няма увреждания по отношение на сърце, по отношение на бъбреци, по отношение на мозък и по отношение на бял дроб, кучето може да се излекува на 100%. Ако обаче кучето е направило дясно страна сърдечна недостатъчност и почне да пълни, казано на народен език, вода в корема, започваме да развива от токсините бъбречна недостатъчност или от микроларвите, които циркулират в кръвта, е направило епилепсия. Също, нали, част от червите могат да преминат в белия дроб и да направят на така нареченото на народен език скълцяване на белия дроб, то тогава и да излекуваме самото куче от червите, измията по органите вече са толкова големи, че просто органите няма да могат да функционират и въпреки лечението, кучето ще се почини. Така че, моят съвет е да си правите, освен профилактиката, редовно да си правите и изследвания за тези черви, защото ако ги има и ги хваните на време, може да си го излекувате кучето напълно. Ако има вече изменение, просто всичко е безмислено. И времето, нали, за което настъпват тези изменения, зависи първо от това с колко червия е опаразено кучето. Най-много съм намирал след аутопсия около 40-50 червия. И което, нали, друго също е важно.
Да.
Загубих си мисълта.
Нищо да е. Аз ако... И така и така стана дълго, пък и страшно, макар и важно. Аз предлагам...
Не е страшно.
Да, ако човек знае какво трябва да прави, един подгодишно тест на кучето си и задължителна профилактика от април до октомври, значи това може да не бъде страшно, наистина. Доктор, аз предлагам да сложим точката тук и да кажем на слушателите, че ако темата ги вълнува и иска да научат подробности, могат да се свържат с доктор Христов на телефон 0898-44-16-18, доктор Илиян Христов. Толкова с ветеринарната консултация. Сега ни предстои отново музикална пауза, след което ще ви разкажем повече за шимпанзетата Джуджета. Едни миниатюрни шимпанзета, които сравнително скоро са открити и чийто живот е изучен. Те много приличат на хората, между впрочем. Това е Внимание животни, Подарик радио. Останете с нас. Добро утро на всички, които вече са на честотите на Дарик, макар и включили радиото си току-що. Вие сте във Внимание животни, предаването за света на животните и за животните в нашия свят. И ние продължаваме с представянето на един особен вид малки шимпанзета, шимпанзетата Джуджета.
За световната наука шимпанзето Джудже е открито едва през 1928 година. Среща се единствено в сърцето на Африка, в най-непроходимите гори на Централен Заир, басейните на реки Касай и Санкуру. Поради труднодостъпните райони, които обитава, и ниската му численост, все още знаем доста малко за него. Счита се, че поведението и начинът му на живот са сходни с тези на обикновеното шимпанзе. Повечето от знанията ни за шимпанзето Джудже са получени в зоопарковете. В природата живеят на малки групи от 3 до 5 животни. Живеят по дърветата и по земята. Близо една трета от деня прекарват на земята, където ходят на 4 кака, а по-рядко и изправени. Короните на дърветата се придвижват доста умело. Знае се, че възрастните мъжкари водят отшелнически живот, въпреки че брачните двойки също не са рядкост. Нощуват в построени от тях гнезда площадки, разположени на 20-30 метра високо в короните на дърветата. Тези животни се хранят предимно с растения, плодове, орехи, дървесна кора, листа, пъпки и филизи. Ловят също и едри насекоми, дребни жаби, гущери, яйца на малки птици и малките на някои антилопи. Както показва името му, шимпанзето Джудже е с по-дребен ръст от обикновения си събрат. Дължината му е около 60 см, а теглото до 50 кг. Когато е изправено, достига около 1 метър. Женските са малко по-дребни. В сравнение с голямото шимпанзе имат високо и по-изпъкнало чело. Козината им е черно-кафява. Макар че кожата им е светла, лицата са черни. Само бузите и клепачите са малко по-светли. Отличават се още и по розовите си устни и по малките уши. Зъбите им са по-близки до човешките. Зрението и слухът им са превъзходни. Издават разнообразни звуци, с които изразяват своите настроения, желания и чувства. С всичките си способности шимпанзетата Джуджета са най-близки до човека. Въобще, те са по-интелигентни и имат по-приятелско отношение към хората. Основната заплаха за тях е непрестаното съкръщаване на обитаваната от тях територия поради унищожаването на горите и засиленото човешко присъствие в района. Видът е защитен, а ловът му е абсолютно забранен. Обаче почти е невъзможно да се контролират изолираните и трудно проходими участъци. Все още има случаи на бракониерство. САЩ и Великобритания са забранили внасянето им на своя територия. Очевидно големите зоопаркове в напредналите страни ще могат да помогнат за оцеляването и на този вид. През 1980 година 8 зоопарка са отглеждали 34 животни, а в 5 от тях женските са родили по едно, рядко и две малки, след 7,5 месечна бременност. Бебетата са кърмени до 3-4 годишна възраст. Младите шимпанзета озряват полово между 6-та и 10-та си година. В зоопарковете шимпанзетата са доживяли най-много до 28 годишна възраст.
Толкова за шимпанзетата Джуджета. След музикалната пауза ще ви разкажем за едни феноменално устойчиви на разнообразни въздействия и климатични условия микроорганизми, тардигради или наречени още водни мечки. Това е Внимание животни, Подарик радио. Останете с нас. Последните минути преди новините ще ви разкажем за едни микроорганизми, които просто ще преживеят всичко. Ако земята я има и нищо друго да няма на нея, те ще оцелеят. Това са тардиградите.
Тъкмо щях да ви попитам кое животинче не се притеснява от смъртоносните гама лъчи, търпи температури близки до абсолютната нула, космическият вакуум, невероятно налягане и 120 години без вода. Да, такива невероятни възможности имат микроскопичните тардигради, известни още като водни мечки. Те се срещат практически навсякъде по земята, в сладки и солени басейни, в лишиите, в градината и в най-високите планини, пише в публикация на Кэролайн Уилямс от New Scientist. Тардиградите са микроскопични, безгръбначни животинчета с 8 дебели крака, малки челюсти и главички. На едрите екземпляри достигат 1,5 мм, а най-малките са едва 0,1 мм. Живеят във водна среда. Те се нареждат сред най-издържливите същества въобще, а измежду животните заемат първо място. Това се дължи на способността им да се свият и да изключат метаболизма си и да изчакат по-добри времена. Водните мечки държат няколко рекорда по оцеляване за определени условия, но трябва да се направи уговорката, че невероятната им резистентност е налице само когато са в своето състояние на уникално дълбока хибернация. Тардиградите оживяват дори при следните условия: без вода след 120 години, след замразяване до минус 272 градуса по Целзий, като абсолютната нула е минус 273, след нагряване до 151 градуса. В космически вакуум образци са преживяли през 2007 година 10 дни на борда на експериментален сателит на Европейската космическа агенция. Колосални налягания тардиградите издържат на налягане, превъзхождащо 6 пъти това, което се усеща в най-дълбоката част на океана. И също така издържат на рентгеново лъчение и гама лъчи в дози смъртоносни за другите форми на живот.
Наистина феноменални същества. Слагаме точката тук, за да освободим ефира за новините, които ще ви съобщи колегата Стефан Кунчев, след което продължаваме с представяне на Тосаино, една от забранените някъде по света породи бойни кучета. Останете с нас, внимание животни, по Дарик Радио.
Внимание, животни, attention, animals, attention, animo, Achtung, Tiere!
Внимание, животни! Предаване за света на животните и за животните в нашия свят.
Ралица Георгиева, Стефан Кунчев, Кирил Алексиев, Опена Алексиева, екипът Подарик във Внимание, животни, който работи за вас от 7:30 сутринта. Добре дошли на нашата честоти, ако сега си включате радиото. Много пропуснахте от съдържанието на Внимание животни до момента, но оставайки с нас, ще научите повече за една от забранените по света бойни породи кучета. Миналата седмица ви прочетохме класацията на топ 10 породи кучета, които са забранени за отглеждане, за развъждане, дори за пребиваване в някои държави по света. Една от тях е Тосаино. Много древни японски бойни кучета. Сега ще разберете защо някъде не искат да се занимават с отглеждане и развъждане на тези кучета.
Тосаино е японска порода кучета, която е сред най-редките в света. Създадена е като бойно куче в провинция Тоса, днешната префектура Кьоши, на южното крайбрежие на един от най-малките и най-рядко населените острови в японския архипелаг Шикоку. Като цяло това е едно едро на ръст куче, неговото тегло и височина при холката варират и в изключително широки граници от 37 до 91 кг или от 55 до 75 см. Тенденцията е в огромните наръст кучета от тази порода да бъдат предпочитани от развъдчиците извън Япония, а в родината му се предпочитат средните на размер и тегло. Тосаино е истинско бойно куче, в това не може да има никакво съмнение. Въпреки че може да бъде обучено и за охрана, неговата сила и страст са боевете. То е едро, без да е тромаво, с добре развита костна система, отлично развити мускули. Неговата гладка и къса козина може би ще ви напомни на родезийския риджбек, но освен червеникава, нейната окраска може да бъде и тигрова и бежова. Макар и много рядко се срещат и кучета с черна сивееща окраска. За Тосаино историята започва през втората половина на 19 век. Предците им са местна порода кучета Шикоку Ино. Те са средни на ръст, около 55 см в холката и тегло 25 кг, подобни на външност на европейският шпиц. Шикоку Ино са кръстосани с няколко европейски породи кучета, като английски булдог през 1872, мастив през 1874, кучето на Свети Бернар и Куцхар през 1876, Бултериер и дори английски дог през 1924. Целта на необичайните кръстоски била да се създаде по-голямо, по-мощно куче. В зените на популярността на Тоса Ино между 1924 и 1933 година само в Япония имало над 5000 нейни развъдчици. Ако опишем с 8 думи характера на Тоса Ино, те ще бъдат: безстрашие, чувствителност, дързост, последователност, красота, агресия, издържливост и интелигентност. Тоса Ино е абсолютно вярно на своя собственик куче и е много добро с деца и хора, които познава. То е интелигентна порода, която точно преценява откъде идва опасността, знае как да нападне при реална опасност и защитава не само семейството на собственика си, но дори и другите му домашни любимци. Като цяло не може да живее с други кучета, освен ако не са израснали заедно или пък не са роднини. Представителите на породата се отнасят доброжелателно и покровителствено към барологата, т.е. към дома, колата и домашното ви имущество, и към глутницата, т.е. човешкото семейство от дома, и са много привързани към тях. Те са уравновесен по характер, са уравновесена по характер порода, но при необходимост реагират светкавично, способни са и са склонни да служат на собственика си според възможностите си, не само като войни, но и като компаньони, охранителни кучета, кучета-водачи за слепи, дори и като пастирски кучета, ако обстоятелствата налагат това. Живеят между 10 и 12 години. Подходящата социализация на малкото кученце е един от двата определящи фактора при оформянето на темперамента и характера на Тоса Ино като възрастно куче. Другият фактор са гените. Тези два фактора са тясно преплетени. Не може да има гаранция, че куче с лоши генетични заложби ще може да бъде обучено правилно или ще се превърне в спокойно и приятелски настроено. И обратното, и най-прекрасните генетични заложби няма да спасят положението, ако кученцето не е правилно социализирано. В идеалния случай Тоса Ино трябва да бъде бдителен и безстрашен в защитата на леговището и глутницата и същевременно да бъде нежен и неагресивен в домашна среда към непознати, към които собственикът се отнася спокойно. Бойците Тоса Ино са ненадминати по сила и поносимост към болка, но са и толкова умни, колкото са и силни.
Тоест, стана ясно, че границата много лесно може да бъде прекрачена и изгубена. Баланса между социализация и генетични заложби е изключително важен. Да. И ако всъщност такова куче попадне в ръцете на неопитен или подценяващ опасността стопанин, то може да се превърне в неконтролируемо оръжие, наистина. Ето защо някъде по света това куче е забранено за отглеждане и за развъждане, защото не навсякъде хората си дават сметка точно с какво се хващат. Толкова за Тоса Ино, бойните кучета от Япония, песен, след което обяви и закриване. Това е Внимание, животни, Подарик радио, останете с нас да чуете обявите. И във Внимание, животни, Подарик радио предстоят последните минути, в които ще ви съобщим обявите. По време на предаването дойде нова обява за подаряване на котета. Слушайте и записвайте.
Подаряват се 2-3 месечни мъжки котета, черно и шарено, много игриви и галовни. Те са в Ботевград. Телефон за връзка 0878 11 34 27. Продават се и питбулчета, родени на 27 август 2014 година. 5 мъжки и 5 женски. Телефонът за връзка е 0883 48 4288. И така, нашите партньори Кинолошки център към фундация Очи на 4 лапи ви канят на изложба «Моето прекрасно безпородно куче». Доведете своите безпородни, но красиви, надарени и умни кучета, за да участват в състезанията в следните категории. Най-атлетично, най-дебело, най-лакомо, най-атрактивен, с най-атрактивен аксесуар, владеещо най-атрактивен номер и най-добро послушание. Спонсор на изложбата са шведските храни и продукти за домашни любимци Хусе, които ще наградят първенците и подгласниците с подходящи сухи храни и консерви. Елате да се забавлявате и да докажете, че безпородните кучета са прекрасни и очарователни домашни любимци. Предварителни записвания във Facebook страницата Кинолошки център София. Изложбата ще се проведе на 27 септември, събота, от 10 до 1 в ЖК Люлин 6, кооперативен пазар, на поляната зад ресторант Бъфало и в близост до басейна и сцената.
Това бяха обявите от днешния лист. Сега ще ви дам два телефона за връзка с нас. Ако искате да ни оставите обява през седмицата, която да прозвучи идната неделя, пишете 02-8-24-38-45. Използвайте го в работно време през делничните дни. И мобилен 0886-04-66-44. Дедоношно включен, но все пак използвайте го в удобно за в удобно човешко време. Толкова за днес. Благодарим ви отново за избора да бъдете с Дари Кради внимание животни в неделната си утрин. Направете го и идната неделя от 7.30 сутринта. А преди това в събота на 27-ми доведете своето прекрасно безпородно куче, за да участвате в изложбата с наградите на шведските храни и продукти Хусе. Изложбата ще се състои на поляната зад ресторант Бъфало в Люлин 6, кооперативния пазар. Кирил Алексиев и аз, Обена Алексиева, ви пожелават спокойна неделя. Наслаждавайте се на меката есен и на прекрасния дъжд. До чуване!